Qashqadaryoda 60 dan oshiq fuqarolar mehnat muhojirlari tomonidan Rossiyada tuzilgan diniy guruh faoliyati bo'yicha ayblanmoqda. Mahkama jarayoni haqida xabar tarqatgan Ezgulik inson huquqlari jamiyatiga ko'ra, O'zbekiston Islom harakatiga aloqadorlik aybi bilan dastlabki 6 kishiga hukm o'qilgan. Ular konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish, ekstremistik faoliyat, shuningdek Rossiyaga tirikchilik maqsadida borib, Pokiston hududida faoliyat yuritayotgan O'zbekiston Islom harakatiga a'zo bo'lishda aybdor topilgan.
Bu yerda diqqatga sazovor joyi ularni o'sha 3 nafari ayol ekanligida, chunki bizda hadiganda mana shunaqangi ayollik konstitutsiyaviy rejimga nima deydi, ag'darishga yoki bo'lmasa terrorizmga ayollar juda ko'p aralashmaydi, lekin mana shu jihati bilan qiziq. Lekin o'sha sudlanuvchilarni advokatlari, qarindoshlari ularni bir qo'rqitish yo'llari bilan o'zi zo'raki iqrorlar olingani iddao qilishmoqda,
dedi Ezgulik jamiyat faoli Abdurahmon Tashanov. O'zbekiston Islom harakatiga aloqadorlikda ayblanib 11 yilga qamalgan Lolaxon Qudratovaning qizi Jasminaga ko'ra ayblov tuhmatga, tahdidlarga asoslangan.
Mana tuhmat bo'lyapti. Qanaqadir tazyiqlar o'tkazilgan. Onam sudlangan uchun shu haqda bildim. Islom harakati yoki bu onamni o'zlari ham bu narsa haqida balkim tushunchalari ega-yu, lekin bu narsaga boshidan qarshi bo'lib kelganlar. Ro'mol o'ramaydilar. O'zlari mana shu Obil sudda ishlaganlar, ijrochi bo'lib, sud so'ra, viloyat sudida, banklarda ishlaganlar. Sud jarayonida hech qanday isbot dalil taqdim etilmadi bizga. Hattoki prokuror ham qatnashmadi. Sudda bachkana tarzda sud oborildi. Tergov jarayoni bo'lgan, o'shanda menga aytishgan, biz bilan ishlaysan, bo'lmasa qamalib ketasan degan gaplar bo'ldi. Mashina qo'rqitib yo'llari qilishdi bizga, nima qilishdi menga.
15 yil qamoq jazosiga hukm qilingan Otabek Ochilovning turmush o'rtog'i Go'zal Berdinazarova eri bilan Rossiyada ishlagan. Rossiyada elektrik bo'lib ishlagan eri O'zbekistonga majburan olib kelingan. Islom harakatiga aloqadorlik haqidagi ayblovlar quruq tuhmatdan iborat.
Men musulmonga tazyiq o'tkazish kerak, degan ayat Islom dini bo'lsa, misol hijob o'ra, yo men bizni ochma, yo men bizni yo'qkin ko'rishadi, mana bo'lsa ochiq sochiq, hech qanday hijobga yo, hech qanday nima unday narsa yo'q. Savol javob qilib ko'rsin ham, odamni fikridan bilsa bo'ladi shu narsani. Bir xil gap, bir xil o'ydirma, bir xil tuhmat. Lekin isbot dalil yo'q. Hech qanday hech kimga o'tkazib yuzmayas qilishmayapti. Ular aytishyapti, guvoh olib kelinglar, o'sha mana shuncha yozgan narsani bizga ustimizga tuhmat qilyapsiz. Qani birontasi, birontasini olib kelinglar, yuzmayas qilinglar. Yo'q, hech qanday unday daje tinglamaydi deb.
Berdinazarovaga ko'ra, O'zbekiston Islom harakatiga aloqadorlikda asosan Rossiyada ishlab qaytgan mehnat muhojirlari ayblanmoqda. Uning eri dohil 6 kishilik guruh sudidan so'ng yaqinda yana 9 kishi ustidan hukm o'qilgan.
Kimni chiqdi? Hammasi Leningradga borib kelgan, hammasi. Xuddi shunday ayblanyapti. Ularni lekin 3 yilmi 4 yil bo'lgan borib kelgani, qarshi ishlab yurgan bo'lgan. Shunday bo'lsa ham ularni borgansan deb ayblanyapti, ayblayapti o'shalarni. Misol nima qilish kerak? Bu yerda sharoit og'ir bo'lsa, ish bo'lmasa, mana ko'rib turibsiz, iloji yo'qlikdan hamma ketyapti. Iloji bo'lsa, hech kim ham ketmaydi Rossiyaga, to'g'rimi? Bilmay qoldim. Bu boshimni qayerga urishni ham bilmay qoldim. Bir nima deyishga nima topolmay qoldim. Chashdi iloji qolmay qoldi. Ba'zi balalarimni ham qaragim qoldi. Uni hayot qiziq qolmadi biz uchun.
O'zbekistonda namozxonlarni turli diniy guruhlarga aloqadorlikda ayblovchi mahkamalar muntazam o'tib turadi. Ammo mehnat muhojirlarini Rossiyadagi diniy faoliyati bo'yicha mahkama birinchi bor kuzatilmoqda. Hukmga ko'ra, muhojirlar orasida diniy ekstremistik g'oyalar yo'yish bilan shug'ullangan guruh O'zbekistondagi konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishni rejalagan. Shu maqsadda Rossiyaning ayrim hududlarida jangovar tayyorgarlikdan o'tilgani ham iddao qilinadi. Bu mahkama diniy ekstremizmni bo'rttirish siyosatini davomimi yoki hukumat nazoratidan tashqaridagi namozxonlarga qaratilgan navbatdagi qatag'onlardan darak bermoqdami? Noma'lum. Abdurahmon Tashanovga ko'ra, bosim va tahdidlardan xoli bo'lmagan mahkama jarayonini xolis baholash qiyin.
Agar masalan rostdan ham 60 kishi Islom harakatini a'zosi bo'ladigan bo'lsa, ular faoliyat yuritib kelgan bo'lsa, bu masalan mamlakat xavfsizligi uchun ham yaxshi emas. Albatta, bu yomon gap, lekin bu dindorlarga doimiy o'sha to'laqonli bir repressiya o'sha bir to'lqinlar davom etib keldi. O'shanday bir davom etib kelayotgan bo'lsa, albatta bu boshqa masala. Masalan, men uni o'sha O'zbekiston Islomiy harakati raqiy a'zolari ekanligi, ular jangari ekanligi, o'sha qurolli nimalarga o'tganligi men mutlaqo ishonmayman. Haligi huquq organlari ko'rsatmalarga asoslanib jangarilar sonini ko'paytirmoqchi bo'lsa, endi bu boshqa masalalardir.
O'zbekiston diniy e'tiqod erkinligi cheklangan sanoqli davlatlardan biri hisoblanadi. Faollar hukumatni diniy ekstremizm tahdidini bo'rttirishdan siyosiy maqsadlarni ko'zlashda ayblab kelishadi. Namozxonlarga nisbatan muttasil bosimlar aholini radikallashtirayotgan omillardan biri sifatida ko'riladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.